Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija već finansira neke projekte koji se pominju u dokumentima potpisanim u Vašingtonu, izjavila portparolka Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. U Beogradu otvorena kancelarija Američke razvojne finansijske korporacije. Sporazum je u Vašingtonu važni za očuvanje mira. Ne kažem da smo blizu političkog rešenja, poručio Aleksandar Vučić. Danas se održava konstitutivna sednica Skupštine Crne Gore. Trump pred Ujedinjenim nacijama kritikovao Kinu zbog pandemije. Iz Pekinga poručili da Trump širi politički virus. Uručenje Nobelovih nagrada biće virtuelno, ceremonija otkazana. U Srbiji danas sunčano, tokom prepodneva popodne oblačno sa kišom. Temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete koje su poruke specijalnog američkog izaslanika Richarda Grenela tokom posete Beogradu.
Ne samo da se bavimo rečima i političkom simbolikom, nego da zaista se usmerimo na ekonomski razvoj u korist naroda. Želim da se obratim narodu Srbije i da vam kažem, držite nas za reč.
Čućete i da je oko 200 građana Teslića lažno prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Među onima čije ime je zloupotrebljeno je i stanovnik Teslića Mike Hasić.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjerim šta se sve dešava. Dezvezdu, ne treba narod.
Milka Adžić Dragojević, novinarka koja je život u gradu zamenila planinom gde bere gljive i uređuje blog o gljivarstvu, objašnjava zašto treba biti oprezan sa branjem i konzumiranjem gljiva.
Promet gljivama kod nas niko ne prati. Na pijacu može da iznese da prodaje bilo ko, bilo šta od plodova iz prirode i ne treba da se daju gljive deci. Trovanja su mnogo pogubnija, mnogo jezivija nego kod odraslih ljudi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 23. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da briselske institucije već finansiraju neke projekte koji se pominju u dokumentima koji su potpisani u američkoj prestonici 4. septembra. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da su mnogi projekti iz ekonomskog sporazuma Srbije i Kosova već obuhvaćeni evropskim okvirom za investicije na Zapadnom Balkanu. Na primjer, Evropska unija je pružila tehničku pomoć za ceo autoput Mira i već je odobrila investicije za prve deonice autoputa u Srbiji i na Kosovu, navela je Pisonero u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prema njenim rečima, neki od projekata iz Vašingtonskog sporazuma su novi i treba ih temeljno proceniti u smislu izvodljivosti i kompatibilnosti, kao i planova Evropske unije za region. Portparolka Evropske komisije pozdravila finansijski doprinos Sjedinjenih Država te izrazila spremnost unije za saradnju na relaciji Brisel-Washington. Kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije simbolično je otvorena u Beogradu tokom posete visoke delegacije Sjedinjenih Američkih Država Srbiji, na čijem čelu su bili specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog Srbije i Kosova Richard Grenell i izvršni direktor kancelarije Adam Boler. Stalno prisustvo Američke razvojne finansijske korporacije predviđeno je sporazumom koji su Kosovo i Srbija postigli 4. septembra u Vašingtonu, a u Srbiji očekuju projekte vredne gotovo 4 milijarde evra, izveštava Ognjen Zorić.
Spremni smo za posao, poručio je američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey, nakon što je simbolično otvorio vrata kancelarije u kojoj će u buduće biti sedište Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC. Izvršni direktor DFC-a Adam Boler čestitao je liderima Srbije i Kosova na, kako je rekao, iskazivanju snage regiona, odnosno na tome da Balkan ne bude zaključan u prošlosti, već da bude fokusiran na budućnost.
Lideri ovih zemalja su se opredelili za ljude, a ne za političke podele.
Poručio je Adam Boler, koji je sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić u Beogradu potpisao zajedničku izjavu kojom je ozvaničeno otvaranje regionalne kancelarije DFC-a u Beogradu. Ovu kancelariju vodit će John Jovanović, koji je kao svoj zadatak istakao ekonomski napredak regiona.
Da Balkan postane sinonim mira, prosperiteta i sigurnosti. Region iz koga mladi neće odlaziti, već će se vratiti da se zaposle, u dobrim američkim i međunarodnim investicijama.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Srbije i Kosova, Richard Grenell, rekao je da je tokom prethodnih godina dato mnogo obećanja, ali da su sada rešeni da ispune ono što je predviđeno sporazumom u Vašingtonu. On je pozvao građane regiona da ih sada drže za reč, istakavši da je važno da reči ne ostanu samo na papiru.
Ne samo da se bavimo rečima i političkom simbolikom, nego da zaista se usmerimo na ekonomski razvoj u korist naroda. Želim da se obratim narodu Srbije i da vam kažem, držite nas za reč.
Rekao je Grenell, koji je naveo i da im je potrebna godina kako bi ljudima na Kosovu i u Srbiji pokazali boljitak u ekonomiji. Grenell je rekao i da Sjedinjene Države ne traže od Srbije da se uvek slaže sa Amerikom i da će razlika biti, ali da želi da se održi dijalog.
Sigurno će i u buduće biti razlika, ali ono što sam hteo od početka da radim, to je da se posvetimo dijalogu, da uvek čujemo, saslušamo jedne i druge i da na kraju, kakva god odluka bila, da se raziđemo kao prijatelji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će Srbija ispuniti obaveze iz sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra i da očekuje da se uskoro uđe u sve dogovorene projekte, te da se krene sa radovima.
Tamo gde dođu Amerikanci, tamo gde Amerikanci hoće da investiraju, tamo gde Američka razvojna agencija, tamo ima budućnosti i to su dobri signali i odlični simboli za takvu zemlju i za takav region.
Rekao je Vučić i istakao da će kancelarija DFC-a imati svu potrebnu podršku Republike Srbije. Vučić je rekao i da su razgovarali o drugim važnim pitanjima, kao što je nastavak dijaloga sa Kosovom.
Mi ćemo nastaviti svoje razgovore sa Albancima pod briselskim okriljem, ali ne samo da nećemo bežati, već ćemo sa zadovoljstvom i radošću da čekamo sastanke sa našim američkim prijateljima i po svim ovim temama da razgovaramo.
Otvaranju kancelarije DFC-a prethodio je sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice Srbije i Kosova. Nakon ovih razgovora iz Privredne komore Srbije je saopšteno da su predsednici privrednih komora Marko Čadež i Berat Rukići predložili osnivanje zajedničkog tima za ekonomsku saradnju, čiji bi cilj bio da pomogne u implementaciji sporazuma postignutog u Vašingtonu. Inače, iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za Radio Slobodna Evropa je rečeno da vrednost infrastrukturnih projekata o kojima će se razgovarati sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije iznosi oko 3,7 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Vašingtonski sporazum Srbije i Kosova o normalizaciji ekonomskih odnosa veoma važan za očuvanje mira, ali da ne očekuje da uskoro dovede do političkog dogovora dve strane.
Ja ne mislim da smo mi blizu bilo kakvog rešenja. Ali ja mislim da mi nemamo pravo da ostavljamo našoj deci rešenje za budućnost, da nam ne bi i srpska i albanska deca ginula u budućnosti ponovo. Mislim da su ovi sporazumi strahovito važni da bismo sačuvali mir i da bismo jednom za uvek u nekom trenutku, a to ne kažem da će biti ni za 3 meseca, ni za godinu, mogli da rešimo naše probleme i da budućnost ostavimo da bude potpuno čista za našu decu i za naše unuke.
Rekao je Vučić za agenciju Reuters. U prvom intervjuu za neki zapadni medij od povratka iz Vašingtona Vučić je rekao da će politika Srbije i dalje uključivati balansiranje sa istokom i zapadom, čak i ako to znači povremenu ljutnju obe strane.
Kad imate takvu situaciju i kada se nalazite u zemlji koja je mala, a geografski je na raskršću svih međunarodnih puteva, onda morate da vodite politiku u kojoj ćete da čuvate mir i stabilnost, da se ne zamerate nikome je nemoguće, ali kad se zamerate da gledate, da se zamerate svima podjednako. Srbija se nalazi na svom evropskom putu. Nijednog sekunda od tog puta nije odustajala. Ali Srbija, znate, mora da živi. I Srbija ima prijatelja i u Sjedinjenim Državama, ali Srbija ima prijatelje i ne stidi ih se i u Pekingu i u Moskvi.
Povodom nedavnog otkazivanja učešća na planiranoj vojnoj vežbi sa Belorusijom i Rusijom i suspendovanja vojnih aktivnosti sa svim partnerima u narednih 6 meseci, Vučić je rekao da Srbija, citiramo, ponekad mora da štiti vojnu neutralnost tako što će biti sasvim sama. Kraj citata. Specijalno tužilaštvo u Hagu radi na istrazi pojedinaca koji su delili informacije i dokumente koje je primilo Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova, navodi se u saopštenju tog tužilaštva. Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova je poslednjih nedelja u nekoliko navrata saopštavalo javnosti da im nepoznata osoba dostavlja navodno poverljiva dokumenta iz specijalizovanog tužilaštva u Hagu. Sadržaj tih dokumenata je nepoznat i još nije poznato da li su oni autentični. O svemu ovome oglasilo se i specijalizovano tužilaštvo sa opštenjem u kojem se, između ostalog, navodi da Udruženje veterana OVK minira primenu pravde. U Srbiji juče prema zvaničnim podacima nije bilo preminulih od posledica koronavirusa. Registrovan je 61 novo zaraženi, a na respiratoru su 23 pacijenta. Članovi kriznog štaba Branislav Tiodorović i Darija Kisić-Tepavčević odbacili su kao dezinformacije najave da bi 1. oktobra moglo da bude uvedeno vanredno stanje. U Crnoj Gori je juče umrlo 8 osoba, dok je 296 novo zaraženih, što je najviše od početka pandemije izazvane koronavirusom. Najviše novo obolelih iz Podgorice i Nikšića, a trenutno u ovoj državi gotovo 3450 aktivnih slučajeva infekcije. Na Kosovu juče nije bilo preminulih od posledica infekcije koronavirusom, a infekcija je potvrđena kod 66 osoba. Priština je i dalje na prvom mestu po broju novozaraženih sa 22 slučaja samo u utorak. U Bosni i Hercegovini juče je bilo 215 novozaraženih i 14 smrtnih slučajeva, a kako se navodi 9 smrtnih ishoda iz proteklog perioda, ali do juče nisu bili prijavljeni. Hrvatska je juče imala dvoje preminulih i 144 novozaraženih, a u državi je trenutno aktivno gotovo 1900 slučajeva zaraze. Prema podacima Evropskog sistema za rano upozorenje i odgovor, alata koji prati pretnje po javno zdravlje u Evropskoj uniji, nema argumenata za zaključak koji se pojavio u Wall Street Journalu da je turistička sezona u Hrvatskoj dovela do većeg broja obolelih stranih turista i ozbiljno pridonela drugom talasu epidemije koronavirusa u Evropi. Ukupno ih se u Hrvatskoj zarazilo oko 300 iz 7 evropskih zemalja, pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj nema službenih reakcija na pisanje novinara Wall Street Journala da je Hrvatska dobrim dijelom zaslužna za drugi val epidemije koronavirusa u Europi, odnosno da su turisti koji su se zaraženi vratili sa ljetovanja u Hrvatskoj u velikoj mjeri odgovorni za porast broja novooboljelih u Njemačkoj, Austriji i Češkoj. Podaci koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tablica Early Warning and Response System of the European Union, koja pokazuje koliko su europske zemlje prijavile slučajeva zaraženih koronavirusom, koje tvrde da su se vjerojatno zarazile u Hrvatskoj, ne podupiru teze iznesene u tekstu. Prema toj tablici, koja pokriva razdoblje od 7. srpnja do 20. rujna, ukupno 132 Austrijanca su tih 2,5 mjeseca prijavili da su se zarazili u Hrvatskoj, 113 Engleza, 39 i još nekoliko Njemaca, 7 još nekoliko Talijana, 3 Francuza, 2 Slovenca i 1 Portugalac. Većina njih navodi da su se zarazili u klubovima. U Hrvatskoj udruzi turizma, krovnoj udruzi najvećih hrvatskih turističkih kompanija i udruga, odbacuju tekst Wall Street Journala kao zlonamjeran, tendenciozan i selektivan u odabiru relevantnih informacija i sugovornika. U tekstu se citira talijansku i švedsku turistkinju kao i Njemicu koja živi u Francuskoj, koje tvrde da su tijekom turističkog boravka na hrvatskoj obali Jadrana ovoga ljeta primijetili kako se u barovima i restoranima jedva poneko drži epidemioloških preporuka držanja udaljenosti ili nošenja maske. Baš da sve sugovornice koje novinari zabrao tvrde da se nitko nije pridržavao mjera, mislim da je to netočno i tendenciozno, kaže za naš program predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Njega posebno boli što autor teksta u Wall Street Journalu Hrvatsku uspoređuje sa austrijskim skijalištem Ischgl, gdje je u veljači eksplodirala pandemija koronavirusa, a s time se nije na vrijeme izišla u javnost.
To je potpuno netočno. Mi smo bili potpuno transparentni za razliku od Austrijanaca i Ischgla i mi smo svakodnevno informirali o događanjima Hrvatskoj. Mislim da smo tu bili na razini svih zemalja EU, čiji je prvenstveni zadatak bio zdravlja kako stanovnika vlastitih, tako i gostiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Za danas je u Podgorici zakazana konstitutivna sednica nove skupštine Crne Gore. Kako javljaju crnogorski mediji, na sastanku tročlane koalicije koja ima parlamentarnu većinu posle izbora, sinoć nije došlo do dogovora oko sastava buduće vlade i kadrovskih rešenja. Sastanak političkih predstavnika održan je uz prisustvo mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Članice buduće vlasti se spore oko toga da li će buduća vlada biti ekspertska ili ekspertsko-politička, uz zahtev članica Demokratskog fronta da preuzmu kontrolu nad službama bezbednosti. Dok traju pregovori, otvoren je problem video snimka starog preko 20 godina, na kome se kandidat za premijera Zdravko Krivokapić nalazi u društvu četnika i osuđenog teroriste Nikole Kavaje. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Na društvenim mrežama je osvanuo video snimak na kome se u društvu pristalica ravnogorskog pokreta iz Drugog svjetskog rata pod slikom osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića i osuđenog teroriste i antikomuniste i u medijima nazvanog lovca na Tita, Nikole Kavaje nalazi nosilac izborne liste za budućnost Crne Gore i po mnogima budući crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. Snimak je nastao krajem 90. godina u Podgorici. Nevladina aktivistkinja i direktorka organizacije Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević je tim povodom uputila javno pitanje lideru najjače koalicione liste Zdravku Krivokapiću, na koja, kako smatra, bi trebalo da odgovori prije nego što bude podržan za premijera, zašto je bio u odboru za doček Nikole Kavaje, osuđenog teroriste, kakav je danas njegov stav prema terorizmu uopšte i kakav prema terorizmu Kavaje, da li Krivokapić sebe smatra četnikom, da li podržava taj pokret, da li smatra da su četnici bili fašisti, kako doživljava kolaboraciju četnika sa nacističkim okupatorima, kakav je njegov stav prema zločinima koje su četnici posebno na teritoriji Crne Gore masovno vršili prema civilnom stanovništvu, kakav je njegov stav o Radovanu Karadžiću i o ratnim zločinima. Niko iz koalicije za budućnost Crne Gore do sada nije komentarisao objavljeni snimak. Podsjetimo, Zdravko Krivokapić je nedavno u intervju za bosansko-hercegovačku televiziju Face saopštio da navodi o tome da je on četnik predstavlja nepotrebno etiketiranje i tražio dokaze za takve tvrdnje njegovih političkih protivnika.
Ja bih volio da neko kaže činjenicama, a profesor Krivokapić je četnik. To je dokazao svojim djelovanjem, radom, istupima, ne znam.
Ono što opterećuje članice trojne koalicije za budućnost Crne Gore predvođene Demokratskim frontom je karakter buduće vlade. Dritan Abazović insistira da to bude vlada eksperata. Što se tiče kadrovskih rješenja, postoji samo jedno načelo, a ono je da u ovom delikatnom trenutku i podijeljenom društvu kako je crnogorsko, ljudi koji svojom pojavom i djelovanjem dijele Crnu Goru i izazivaju negativnu emociju kod izvjesnog broja građana ne mogu dobiti resore u novoj vladi. Na drugoj strani, stranke koje čine Demokratski front u okviru koalicije za budućnost Crne Gore zahtijevaju da se resori u vladi podijele prema političkoj snazi koalicije. Prema dosadašnjim izjavama, lideri članica Demokratskog fronta su posebno zainteresovani za resore koji kontrolišu službe bezbjednosti, odnosno Upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost i Vojsku Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je svoje obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi napao postupanje Kine sa pandemijom, rekavši da UN mora Kinu smatrati odgovornom za svoje postupke vezane za izbijanje pandemije, prenosi Reuters. Suprotno tome, kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačanu saradnju oko pandemije. Trump je također optužio Peking da su omogućile ljudima da napuštaju Kinu u ranim danima izbijanja zaraze kako bi zarazili svijet, dok su, kako je Trump rekao, zatvorili domaća putovanja. Kineska vlada i Svjetska zdravstvena organizacija, koju gotovo da kontroliše Kina, lažno su izjavili da nema dokaza o prenošenju virusa sa čovjeka na čovjeka, rekao je Trump. Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama izjavio je da je Trump govorom na početku godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine širio politički virus, iznoseći, kako je rekao, neosnovane optužbe protiv Pekinga. U uvodnom govoru na Generalnoj skupštini generalni sekretar UN Antonio Guterres upozorio je da se svijet kreće u veoma opasnom smjeru sa američko-kineskim tenzijama. Moramo uraditi sve kako bismo izbjegli novi hladni rat, rekao je Guterres. Sastanak Evropskog savjeta na najvišem nivou, koji je trebalo da bude održan u četvrtak i petak, odložen je za 1. i 2. oktobar, naveo je portparol savjeta. On je na Twitteru napisao da je pripadnik obezbeđenja predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela pozitivan na koronavirus, a pošto su bili u stalnom kontaktu, Michel je otišao u karantin. Fizička ceremonija uručenja Nobelovih nagrada u Stokholmu 10. decembra otkazana je zbog pandemije, a nagrade će biti uručene virtuelno, objavila je Nobelova fondacija. Ovo je prvo otkazivanje od 1944. godine. Televizijska ceremonija ipak je predviđena, a laureati će dobiti svoje nagrade na daljinu.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos strahu od širenja zaraze koronavirusom, Italijani su velikim odzivom podržali predlog o smanjenju broja poslanika u državnom parlamentu, što može uticati na promjenu italijanske demokratije u budućnosti i istovremeno oslikava kontinuiranu frustraciju Evropljana političkim elitama, pišu svetski mediji. Više od 70% izašlih glasalo je za promjene koje uključuju smanjenje broja poslanika parlamenta za više od trećine, podržavajući ideju pokreta pet zvezdica koji tvrdi da će se time značajno uštedeti, dok kritičari upozoravaju na slabljenje autoriteta zakonodavnog tela, javio je BBC. Ukupan broj poslanika smanjit će se sa 945 na 600. Referendum je održan paralelno sa nekoliko ključnih regionalnih izbora, gde su rezultati opisani kao zastoj Matea Salvinija, lidera krajnje desničarske lige, i kao podsticaj za demokratsku partiju sa levog centra, koja je u koalicijone vladi premijera Giuseppea Contea sa populističkom strankom Pokret pet zvezdica. Rezultati referenduma uzdrmaće italijanski parlament, koji je među najbrojnijim u Evropi i čiji su članovi dugo optuživani za akumulaciju privilegija i tromu izradu zakona, ističe Sunday Times uz ocenu da promjena znači prelazak na relativno tanak politički sistem. Za pokret pet zvezdica smanjenje broja poslanika je bio vrhunac kampanje protiv establishmenta. Nazivajući poslanike dinosaurusima, komičar Beppe Grillo, koji je 2010. godine osnovao pet zvezdica, napisao je na blogu preglasnika glasanja: italijanski narod može vratiti svoju moć. Smanjenje broja poslanika su prošle godine podržale sve stranke, uključujući Salvinijevu ligu, želeći da podrže preovladavajuće raspoloženje protiv establishmenta. Ali, naglašava Times, kako se referendum približavao, mnogi su političari, uključujući i članove lige, počeli da tvrde da je ta promjena pretnja predstavničkoj demokratiji. Iako snažna podrška građana inicijativi za smanjenjem broja parlamentaraca odražava percepciju miliona Italijana o njihovim preplaćenim izabranim predstavnicima, sama promjena postavlja moguću novu stazu zapadnim demokratijama u eksperimentisanju novim oblicima političkog predstavljanja, ocenjuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, kažu u lokalnoj izbornoj komisiji. Također smatraju da je taj broj i veći, jer, kako navode, nije bilo dovoljno vremena za detaljniju proveru spiska birača iz inostranstva. Detalje ima Arnes Grbešić.
Majk Hasić je neobično ime za Teslić. Još je neobičnije da je ovaj stanovnik tesličkog naselja Gomjenica registrovan za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima. Prema njegovim podacima, koji su objavljeni na spisku birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, Majk Hasić je prijavljen u Srbiji.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjeri što se sve dešava. Dezvezu, ne treba narodu.
Za glasanje poštom iz susjedne države, pored Majka Hasića, prijavljene su i desetine drugih stanovnika Teslića. Među njima je i Mirsad Ševkić, koji živi u tesličkom naselju Stenjak.
Uvjerio sam se lično da se nalazi na tom spisku. I još 50 ljudi koji poznaje mlače lično, za koje tvrdim da nisu nikad u Srbiji možda ni bili. Ne znam kako. Ko je odgovoran za to?
U uvidu spisak prijavljenih za glasanje iz inostranstva imao je i odbornik SDA u Skupštini opštine Teslić, Esad Alagić.
Ja sam vidio da je šarolik. Znači, stanovništvo počeo od privrednika koji imaju svoje radnje, čak dvojica policajaca koji su aktivni, studenata, penzionera. Toku jednog dana mi nismo stigli, znači, utvrditi sve te lažne prijave.
Odbornik SDP-a BiH u Tesliću Mehmed Dubravac kaže da ovo nije prvi put da su ljudi koji žive u tom gradu prijavljeni za glasanje iz inostranstva.
Znači, 2018. iz moje mjesne zajednice sam imao nekoliko ljudi koji su, znači, žive i rade isto koji ovi sad ljudi. U Gomijenci, u Tesliću su tu, a na biračkom spisku su u Srbiji. Evo, sad se to ponavlja u puno većem broju. Interesantno je da nisu ista imena i prezimena u odnosu na one iz 2018.
Za detaljniju provjeru birača iz inostranstva nije bilo dovoljno vremena. Utvrđeno je oko 200 lažnih prijava, ističe predsjednik opštinske izborne komisije u Teseću Vladimir Vuković.
Činjenica da su ljudi prijavljeni mimo svoje volje, to je koliko ja znam, definitivno krivično djelo, sad dalje na organima tužilaštva koje već se bavi tim da to ispita, ko je to uradio i zašto je urađeno to.
Registracija birača za glasanje iz inostranstva vrši se preko Centralne izborne komisije, gdje i stiže glasački materijal iz drugih država. Za naredne lokalne izbore prijavljeno je oko 120.000 birača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Član CIK-a Suadar Nautović navodi da se provjera tog spiska vrši na 7 različitih nivoa, te dodaje.
Ako ta lica izjave da oni nisu se prijavili, očito se radi u kriminalnoj radnji. Zato sam rekao da ovo sito koje smo mi predvidjeli od 7 nivoa kontrole će dokazati tu radnju i u glavnom centru nećemo verificirati takvo glasa.
Rok za provjeru birača iz inostranstva ističe 1. oktobra. Za radio Slobodna Evropa iz Testeća, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milka Adžić Dragojević iz Užica radila je 10 godina kao novinarka, a zatim je pre 6 godina napustila grad i kupila kuću u zaseoku Milatovići na Jelovoj gori, šumovitoj visoravni 10 km udaljenoj od Užica. Milka je izuzetan poznavalac gljiva i ima blog Koja je ovo gljiva sa oko 10.000 pratilaca sa Balkana. Priča Novke Ilić.
Ovako nam Milka objašnjava zašto je napustila grad i otišla u nenaseljen kraj.
Onog trenutka kada izađete iz grada i krenete da se penjete na ovih nekih 900 metara nadmorske visine, vi vidite da se izmeštate iz betona, asfalta i užurbanosti u jednu još uvek zelenu priču.
Od uvek se Milka interesovala za svet gljiva.
Moja ljubav prema gljivama seže u nekakvu ranu mladost. Moja sestra me uvela u tu priču i naučila neke prve vrste koje mogu da se koriste u ishrani. E, onda sam ja sama krenula da ispitujem dalje. U knjigama se puno toga krilo, samo što je uvek bio problem što Srbija nije na polju mikologije i gljivarstva imala literaturu, tako da je to bilo sve veoma ograničeno. Početci su uglavnom bili bazirani na hrvatskoj literaturi, koja je u to vreme bila kudikamo naprednija.
Zatim se Milka povezala sa ostalim gljivarima u Srbiji i gljivarskim udruženjima, a nema ih mnogo. Naprimjer, u Užičku kraju nijedno.
Na tim gljivarskim manifestacijama obilazimo nekakve terene. Kad odete negde niže, južnije, istočnije, kakvu drugu vrstu šume, vi u stvari imate priliku da sretnete i upoznate neke vrste po prvi put. Bojim se da najveći broj ljudi kada kažete gljive, posebno na Jelovoj gori, Tari i Zlataru, na tim planinama u našem kraju, prvo vide finansijsku korist, jer to se daje na otkup i od toga su se nekad školovala deca, gradile kuće. Vrlo bitno je uticalo na finansijsko stanje porodica u planinskim i brdskim selima Zlatiborskog kraja.
Milkin veoma posećen blog zove se Koja je ovo gljiva i ima hiljade pratilaca.
Svi mi sa Balkana koji se razumemo, okupljeni smo tu i tako da razmenjujemo razne informacije o gljivama, koliko ima retkih zaštićenih vrsta.
Šta treba znati pre polaska u berbu gljiva? Šta obavezno poneti?
Korpu pletenu od pruća, dovoljno prozračna i gljive koje usput uberemo, koje naravno pod jedan mora da poznajemo sa 1000% sigurnosti, jer se sa gljivama greši samo jednom. Promet gljivama kod nas niko ne prati. Na pijacu može da iznese da prodaje bilo ko, bilo šta od plodova iz prirode i ne treba da se daju gljive deci. Trovanja su mnogo pogubnija, mnogo jezivija nego kod odraslih ljudi.
I sa jestivim i sa ukusnim gljivama treba biti oprezan.
Najukusniju gljivu kada biste uzeli i pojeli u velikoj količini, vama bi pozlilo. Sad da sednete i da pojedete kilogram vrganjava, vi biste imali sve simptome nekog gastrointestinalnog trovanja.
Milka gljive sveže i sušene koristi kao začin. Na svom blogu objavila je kako ukus jela poboljšati gljivama.
Boraniju sam dinstala na nekoliko crnih truba. Crne trube su nekada bile komercijalna vrsta. To je jedna gljiva neobičnog izgleda koju zovu sirotinski tartuf. Gljiva koju vi možete da nađete bilo gde i nije tako skupa kako su skupi tartufi, a dobijate tu neku aromu koja je neverovatna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bio Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 23. septembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!